Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di salah satu rumahnya, yaitu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Mujahidin. Sebagaimana rutin setiap pekannya di majlis di tempat ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengkaji, mempelajari agamanya. Dan tentunya ini merupakan anugerah nikmat yang besar yang kita berharap nikmat tersebut dapat terus langgeng dan kita bisa beristiqamah di atasnya sampai kemudian kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini sebagaimana yang telah disebutkan atau tertera di dalam jadwal pengajian kita, bahwa kita akan mendengarkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tafsirul Quran, yang kita mengambil keterangan-keterangan tersebut dari tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, kita telah sampai dalam penerangan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah, ayat yang ke-29, ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang kurang lebih maknanya atau terjemahannya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah menciptakan kalian semua, atau dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah menciptakan, mewujudkan permukaan buminya ini untuk kalian semuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memulai penciptaannya terhadap langit-langit dengan 7 tingkatnya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang mengetahui terhadap segala sesuatunya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tentunya bagi kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ayat yang telah kita dengarkan dan dengan terjemahan kurang lebih yang telah kita dengarkan pula, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatunya di dunia ini dengan segala yang ada ini, semuanya itu ada, yang sebelumnya tidak ada, semuanya itu adalah dari ciptaan dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terluputkan dari penciptaannya. Tidak ada benda, tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang muncul dengan sendirinya. Semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari yang kecilnya sampai yang besarnya. Dan di antara benda yang besar yang Allah ciptakan, di antara makhluk yang Allah ciptakan, dari makhluknya yang besar, tentunya adalah bumi yang kita tempati ini. Bumi yang kita tempati berkehidupan di atasnya. Demikian pula langit yang menaungi kita. Langit yang menaungi kita itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya tidak ada pencipta selainnya kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya di sini, lamma dzakara ta'ala dalalah min khalqihim wa ma yushahidunahu min anfusihim dzakara dalilan akhar mimma yushahidunahu min khalqis samawati wal ard wa huwa faqala subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat ay qasada ila as-sama' fasawwahunna ay fa khalaqa as-sama' sab'an Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebelumnya tanda-tanda dari penciptaannya, tentunya terhadap mereka makhluk, dan apa yang mereka dapat persaksikan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap diri mereka sendiri, maka tidak sampai di situ Allah Subhanahu wa taala mencukupkan. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dialah sang pencipta, yaitu dengan tanda-tanda yang lain yang dapat disaksikan oleh mata kita semua, seperti dari penciptaan langit-langit dan bumi, sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya di sini tidaklah semata-mata menyebutkan dengan tanpa maksud dan tujuan, tetapi apa yang Allah sebutkan memiliki maksud dan tujuan dan memiliki hikmah dan memiliki makna yang besar bagi siapa yang bisa memahaminya dengan baik dari kalangan hamba-hambanya tentunya, atau bagi mereka yang bisa mengambil pelajaran, yaitu Allah menyebutkan penciptaannya tidak ada lain agar kita semuanya semakin mengibadahinya, menunggalkannya di dalam peribadatan. Karena nas di dalam Al-Quranul Karim, nusus di dalam Al-Quranul Karim menyerukan kepada tauhid semuanya, menyerukan kepada tauhid semuanya, baik itu penyebutannya dengan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang dengannya kita semata-mata menyembah, mengilahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia semata-mata, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Dan ataupun dengan penyebutan tauhid rububiyah, yang dengan tauhid rububiyah itu kita menetapkan bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mendatangkan jodoh atau menetapkan jodoh kita, tidak ada yang mengatur alam semesta ini dan seterusnya dari yang memiliki makna seperti itu. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dengan makna tauhid asma wa sifat, di mana dengan tauhid ini kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan ditetapkan oleh Allah pula lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dengan nama-namanya kita berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Demikian pula Allah memiliki sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang mulia, yang mana dengan sifat tersebut Allah tetapkan sifat itu hanya untuk dirinya, atau Allah tetapkan sifat tersebut dan juga melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang yang membaca Al-Quranul Karim, maka dia dituntut untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di dalam Al-Quranul Karim ada penyebutan secara tegas memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya, ada yang sekedar memberikan isyarah dengan kisah yang di situ diinginkan sebuah ibrah, pelajaran bahwa dialah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk diibadahi, ditaati, tidak diperhadapkan kepadanya perbuatan maksiat dan kemungkaran dari cerita-cerita anbiya, dari cerita-cerita Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ataupun dengan ketetapan-ketetapan hukum yang Allah tetapkan, bahwa tidak ada yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya di dalam ayat yang telah kita baca tadi dan telah kita dengarkan kurang lebih terjemahannya, mengarahkan dan membimbing kita untuk mentauhidkannya. Tentunya yang pertama, mentauhidkannya dalam pentauhidan rububiyah. Dialah yang menciptakan langit, dialah yang menciptakan bumi, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dan tentunya pula, kalau disebut tauhid rububiyah, kalaupun tidak disebut tauhid uluhiyah, tapi sebagai sebuah konsekuensi, ketika dinyatakan dialah yang menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, sebagai sebuah bentuk konsekuensi, kalau dia yang menciptakan, dia yang menghidupkan, maka hanya dia yang pantas untuk diibadahi saja, tidak yang lainnya. Karena kapan kita mengibadahi yang lainnya, maka itu artinya kita menodai dan menghilangkan tauhid kita. Terhadap semua tauhid, terhadap semua tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kapan kita mengibadai kepada selain Allah, maka tauhid kita semua hilang. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kalian menyekutukan Allah, amalmu tidak ada manfaatnya. Allah hapus semuanya. Kalaupun kamu yakin yang menciptakan ini adalah Allah, kamu yakin dengan sepenuh keyakinan yang mengadakan, yang mewujudkan ini adalah Allah, tapi kamu menyembah kepada selain Allah, maka batal keyakinanmu tersebut. Jadi di sini, kalaupun disebutkan tauhid rububiyah, yaitu pengakuan, penetapan bahwa dialah yang menciptakan apa? Langit. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Maka kita dibawa kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid apa? Uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah itu sebagaimana maknanya mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala saja, bahwa Dia sajalah yang pantas untuk disembah, yang hak, tidak selainnya. Tidak selainnya. Tentunya sebagai sebuah contoh, ada yang menciptakan satu ciptaan. Lantas setelah diciptakan satu ciptaan ini, yang diciptakan ini kemudian berpaling dari yang menciptakannya. Apakah yang seperti ini adalah suatu hal yang lumrah? Maka tentunya suatu yang tidak lumrah sama sekali. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakanmu, mewujudkanmu, dan membuat penciptaan-penciptaan yang lain untuk kemaslahatanmu, buminya, langitnya, lantas kemudian kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu hal yang tidak pantas. Karena seharusnya kita menyembah kepadanya, adapun yang lainnya tidak pantas untuk kita sembah. Apa jasanya kepada kita? Apa jasanya kepada kita? Tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna istawa di sini ilas sama, maksudnya qasada ilas sama. Setelah Allah menciptakan buminya atau apa yang ada di buminya ini, Allah menciptakan permukaan buminya ini, kemudian Allah menciptakan langit. Sehingga dipahami bahwa bumilah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang pertama kali, kemudian setelah itu apa? Langitnya. Kemudian setelah itu langitnya. Di dalam ayat disebutkan sab'a samawat, 7 langit. Sementara tidak disebutkan 7 bumi. Maka ketahuilah penyebutan 7 bumi ini disebutkan di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaupun tidak disebutkan di dalam ayat, maka telah disebutkan di dalam nas yang lain. Karenanya merupakan akidah diyakini tujuh bumi dan tujuh langit. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ibtada'a ta'ala bi khalqil ardi awalan thumma khalqis samawat sab'an wa hadha sya'nul bina' ay yabda'a bi imara asafiliha thumma a'aliha wa a'alihi ba'da dhalika. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali Allah ciptakan adalah buminya. Kemudian setelah itu langitnya yang tujuh. Dan demikianlah yang namanya bangunan. Ketika dibangun suatu bangunan, maka yang dibangun pertama kali adalah yang bawahnya. Baru kemudian setelah dibangun bawahnya, dibangun atasnya. Demikianlah Allah menciptakan langit, demikianlah Allah menciptakan buminya. Baru kemudian langitnya, wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menciptakan langitnya yang tujuh, setelah Allah menciptakan langitnya yang tujuh sebagaimana disebutkan di dalam ayat fasawwahunna sab'a samawat, maka dalam ayat yang lain disebut kan wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Allah kemudian menciptakan dan mewujudkan apa-apa yang perlu di permukaan buminya. Setelah Allah menciptakan langitnya, Allah hamparkan permukaan bumi ini. Allah hamparkan permukaan bumi ini. Allah keluarkan darinya air. Allah keluarkan darinya tumbuh-tumbuhan. Allah keluarkan dan Allah tetapkan di atasnya gunung-gunung yang tinggi menjulang. Itu semua disebutkan di dalam suratu An-Nazi'at. Sehingga penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita tempati dari permukaan buminya ini sempurna. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua tidak ada lain tujuannya agar kita semakin mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, menunggalkannya dalam peribadatan, tentunya sebagai suatu bentuk kewajiban bagi kita semua Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan mereka kecuali hanya menyembah kepadaku. Dan juga tentunya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa-apa yang kita butuhkan. Mewujudkan kita semua. Lantas mengkaruniakan kepada kita nikmat yang banyak yang tidak terhitung. Maka sepantasnya lah kita bersyukur dengan mengibadahinya semata-mata. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah ketidakwajaran ketika kita telah merasakan nikmat Allah dari segala yang ada, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Lantas kita mengangkat ilah yang lain, yang kita sembah, yang kita anggap, yang kita takuti, yang kita serahkan segala urusan dan hajat kita padanya. Padahal yang kita sembah itu adalah sesembahannya Allah subhanahu, adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaannya Allah. Coba kita lihat dari sesembahan manusia, kaum musyrikin. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Sementara malaikat adalah makhluk, hamba, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan rasul. Sementara nabi dan para rasul adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang menyembah benda-benda yang Allah ciptakan. Dari benda-benda yang besar. Langit, ada penyembah langit. Matahari, ada penyembah matahari. Dan semua benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan oleh penyembahnya, itu adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula benda-benda yang kecil yang dianggap memiliki oleh mereka kekuatan, memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, dalam rezekinya, dalam jodohnya, nasibnya, dan seterusnya. Dari benda-benda yang dikeramatkan, senjata-senjata, tombak, keris, pedang, dari cincin yang ada padanya, batu akik, dan dari yang lainnya. Sampai kepada jarum susuk yang dianggap memiliki kekuatan oleh pemakainya. Ini semua ada di permukaan bumi ini dikarenakan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita dengarkan tadi setelah Allah menciptakan bumi yang tujuh, langitnya yang kemudian langit yang tujuh, Allah kemudian mendatangkan segala apa yang diperlukan di permukaan bumi, dari airnya, dari tumbuhannya, dan bumi ini pun dengan tenang untuk kita pijak, dihamparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka menyembah kepada selain Allah, betapa mereka tidak beradabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga mengajak kita semua untuk bertauhid, mentauhidkannya subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan di dalam ayat, innahu atau wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada satu hal yang tersembunyi sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti perkataan mereka orang-orang ghulu ekstrim dari kalangan Qadariyah yang mereka mengatakan al-amru unuf. Apa itu al-amru unuf? Segala sesuatunya nanti Allah tahu setelah terjadi. Kalau sebelum terjadi, Allah tidak tahu. Perkataan yang seperti ini adalah perkataan kufur. Sehingga itu mereka Qadariyah yang ekstrim dikufurkan, dikafirkan oleh Allah, dikafirkan oleh para ulama. Karena Allah mengetahui segala sesuatunya sebelum terjadi, setelah terjadi, sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadinya nanti. Allah tahu. Tidak ada yang Allah tidak ketahui. Segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh hari sebelum alam semesta ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perwujudannya. Bagaimanakah Allah tidak tahu? Sehingga dia Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatunya maha tahu. Jangan kalian menyangka ada sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sedikit pun. Allah tahu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Termasuk apa yang Allah ciptakan ini. Ini semua bentuk dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia maha tahu. Yang tentunya hambanya tidak mengetahuinya. Yang pantas dikatakan dia tidak tahu sebelum ada, nanti tahu setelah ada, itulah hambanya sebetulnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah mengetahui segalanya sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Ini merupakan keyakinan yang perlu kita yakini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip, ini adalah akidah yang benar, akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ يعني قوله سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kurang lebih artinya dan terjemahannya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala yakni Rabb kalian, wa id qala rabbuka, ketika Allah berkata di hadapan para malaikatnya, lil malaikah, sesungguhnya saya ingin menciptakan, mengadakan hamba-hamba yang nantinya mengisi permukaan bumi tersebut. Maka mereka pun malaikat berkata, wahai Rob, apakah engkau ingin mengadakan orang yang nantinya akan berbuat kerusakan di permukaan bumi tersebut dan menumpahkan darah di permukaan bumi tersebut, sementara kami yang engkau telah ciptakan dari hambamu, dari kalangan malaikat tentunya, kami selalu bertasbih kepadamu, mensucikanmu, selalu memujimu dan menyanjungmu, selalu mensucikanmu, menyanjungmu, memujimu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berkata, wahai malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari kalian dengan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kemudian masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat 30, yang telah kita dengarkan tadi setelah kita mendengarkan dari ayat yang ke-29. Ayat yang ke-30 ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Dan demikianlah ayat demi ayat, antara satu yang lainnya berhubungan, yang tentunya semuanya mendidik, membimbing, memberikan petunjuk kepada kita bahwa dialah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disembah semata-mata. Kalaupun di sini nantinya kita akan mendengarkan cerita penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Adam, tetapi itu semua adalah bentuk bimbingan kepada kita agar mengibadahinya semata-mata, karena Adam yang Allah ciptakan abuna, bapak kita. Allah ciptakan tentunya sebagai manusia. Itu sama dari orang yang diwajibkan beribadah untuk mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bapak kita Adam manusia. Tetapi akan lebih menguatkan dan mengokohkan bagi kita apabila kita mengerti proses penciptaannya Adam. Proses penciptaannya Adam akan mengokohkan, kita akan mendapatkan faedah, hikmah yang besar yang akan mengokohkan tauhid kita, akidah kita. Karena sungguh, bagaimana jalan cerita, alur cerita, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ataupun ahadis Rasulullah tentang Adam dan anak keturunannya, namun mereka yang tidak memahami dan tidak mendapatkan pengetahuan yang benar tentang tauhid, tidak mendapatkan pelajaran. Bahkan mereka hanyalah sekedar menjadikan kisah Adam sebagai dongengan-dongengan. Wallahul musta'an. Tetapi tentunya sebagai orang yang beriman, yang berharap bimbingan dari Allah agar tetap beribadah kepada Allah, mengibadainya semata, maka cerita Adam ini membawa dia semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti kita akan dengarkan penjelasannya dari apa yang disebutkan dari kisah Adam dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Tadi disebutkan erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, karena ketahuilah sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan terlebih dahulu apa? Bumi dan langit. Allah ciptakan terlebih dahulu bumi dan langit. Tentunya hal ini kita ketahui. Allah katakan dalam ayatnya tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ini akan membuat nantinya makhluk, hamba-hamba dari kalangan manusia yang nantinya akan menempati permukaan bumi ini. Allah sebutkan ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan apa? Langit dan telah menciptakan bumi. Sehingga ini juga harus kita cermati secara seksama. Karena di sana, di luar sana, banyak orang-orang yang ingin memalingkan akidah kita, ingin membuat cerita-cerita yang aneh, ingin membuat syubhat agar kita ragu, baik itu terhadap tauhid kita sampai kepada cerita bapak kita Adam alaihis salam, dibuat kita ragu. Ataukah lagi nantinya kita akan dibuat ragu dengan perkataan mereka bahwasanya nas itu sendiri saling bertabrakan, entah yang mana duluan, Adamkah atau bumikah atau langitkah, kita diajak bingung. Tapi tidak akan bingung insyaallah ta'ala bagi mereka yang mengerti dengan benar akidahnya, bagi mereka yang mengenal dengan baik agamanya, dan bagi mereka yang mengenal dengan baik manhajnya, prinsipnya, itu tidak akan bingung. Hanyalah orang yang bingung yang tidak mengenal dengan baik. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Dan kalau kita mau katakan, kita sebutkan syubhat ahlul bidah wal ahwa terhadap masalah yang seperti ini, banyak Mu'tazilah punya syubhat. Lantas liberal punya syubhat. Banyak terhadap masalah-masalah yang disebutkan di dalam Al-Quran, secara khusus permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, dengan mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya akan membimbing kita kepada pengetahuan yang benar, mengokohkan akidah kita, karena inilah yang penting bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat keterangan yang ada di sini dari beliau rahimahullahu ta'ala. Yukhbiru ta'ala bimtinanihi ala bani Adam bitanwihi bidhikrihim fil mala'il a'la qabla ijadihim. فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك إني جائل في الأرض خليفة. الله mengkhabarkan dalam ayatnya ini, setelah sebelumnya Allah menyebutkan Allah telah menciptakan langit dan bumi, Allah menyebutkan, mengkhabarkan di dalam ayatnya ini penganugerahan yang paling besar kepada mereka Bani Adam, di mana Allah dahulukan perwujudan penyebutan mereka sebelum Allah Subhanahu wa taala mewujudkan mereka di hadapan malaikat. Kan Allah sebelum menciptakan Adam, Allah sebutkan dulu Adam. Di hadapan siapa? Malaikat. Dan ini adalah suatu yang mulia. Suatu yang mulia. Anugerah yang Allah berikan kepada Adam dan keturunannya, bahwa sebelum mereka diciptakan disebutkan dulu di hadapan malaikat. Padahal kalau Allah inginkan tidak perlu disebut di hadapan malaikat. Allah ciptakan langsung, Allah wujudkan langsung. Tapi kenapa Allah sebutkan di hadapan malaikat? Ini merupakan anugerah yang besar kepada mereka. Bahwa Allah akan menciptakan Adam, bapak keturunan manusia, dan nantinya keturunannya yang akan menempati permukaan bumi. Dan dengan sendirinya menunjukkan bahwa Adam Allah ciptakan, memang Allah peruntukkan nantinya tinggal di permukaan apa? Di permukaan bumi. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dan mengangkatnya kembali tentunya di surganya. Setelah sebelumnya Allah tempatkan Adam di surganya. Sehingga itu ketika Musa alaihissalam mendebat Adam, dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, maka kata Musa alaihissalam, ya bapak kami Adam, karenamu kita ada di permukaan bumi ini. Maka kata Adam, wahai Musa, kenapakah engkau mendebat aku dengan keberadaan di permukaan bumi ini, sementara apa yang kita berada sekarang di sini di permukaan bumi ini adalah semua ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah. Telah ditetapkan oleh Allah. Maka dikatakan Adam alaihissalam telah memenangkan, telah memenangkan dan telah memperhadapkan hujjah yang tepat kepada Musa alaihissalam. Permukaan bumi ini memang Allah ciptakan untuk Adam dan anak keturunannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ketika Allah berkata kepada malaikat, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur ya Muhammad. Wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkanlah, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Sebutkanlah dan kisahkanlah. Lihat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkanlah dan kisahkanlah kepada kaummu, kepada umatmu, kepada mereka kaummu, yakni orang-orang kafir Quraisy, bahwa dari penciptaan Adam itu memiliki hikmah yang besar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baru disebutkan dari ayat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, disebutkan dengan kata khalifah karena satu yang lain dengan yang lainnya saling memimpin zaman ke zaman, generasi ke generasi. Sehingga tidak didapatkan perkumpulan manusia di permukaan bumi ini kecuali ada yang memimpin. Ada yang memimpin. Wallahu a'lam bisawab. Sebagaimana kita dapatkan Adam sebagai pimpinan terhadap keturunannya, Nuh sebagai pimpinan terhadap pengikutnya, dan seterusnya sampai akhir zaman. Karenanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dengan ayat ini di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, menyebutkan bahwa menetapkan atau ayat ini menetapkan wajibnya menetapkan khalifah, pemimpin di tengah-tengah manusia, agar supaya mereka nantinya kembali urusan mereka kepada pemimpin tersebut, dan agar pemimpin nantinya mengatur mereka dengan apa yang mereka, dengan apa yang dianggap bermaslahat bagi mereka, dan dengan apa yang mereka perselisihkan, memutuskan urusan-urusan mereka, sehingga itu Islam menetapkan yang namanya kepemimpinan. Islam menetapkan yang namanya kepemimpinan. Rasulullah pemimpin bagi kaum muslimin. Setelah beliau meninggal, wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar, dan seterusnya. Tidak dibiarkan umat ini tanpa pemimpin. Tidak dibiarkan umat ini tanpa pemimpin. Cuman tentunya Islam sebagai agama yang sempurna di dalam menetapkan pimpinannya, di dalam menetapkan pimpinannya, atau di dalam pengangkatan pimpinannya, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau diatur oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang diinginkan oleh keterangan ayat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan perkataan malaikah yang telah kita dengarkan, di mana qalu, mereka malaikah berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima, yang kesemuanya yang Allah sebutkan tersebut dengan firman-Nya di sini, ini tidaklah sebagaimana dipahami oleh sebahagian orang, bahwa malaikat ini mendebat Allah Subhanahu wa taala karena dipahami dengan konteksnya seperti itu. Ketahuilah, malaikat tidak pernah mendebat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mendebat, berbuat maksiat yang paling kecil saja malaikat tidak melakukannya. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sehingga karenanya, apalagi mendebat. Ini adalah perbuatan yang besar. Mendebat Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang besar. Tidak dipahami sebagai bentuk debat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Disinilah pentingnya kita belajar memahami agama Allah dengan benar dan baik, agar kita tidak menukilkan dan mengatakan tentang agama Allah tanpa ilmu, karena itu adalah perbuatan yang haram, yang sama dengan melakukan kesyirikan kepada Allah atau bahkan lebih daripada itu. Mungkin pernah kita dengarkan perkataan yang demikian, malaikat apa? Mendebat Allah. Malaikat berdialog, mendebat Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya ini kalimat yang menunjukkan malaikat melakukan perbuatan yang besar, padahal malaikat ini tidak berani melakukan apapun. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga perlu kita mengerti dan mengetahui penyebutan, apa yang diinginkan dengan penyebutan perkataan malaikat di sini. Disebutkan di dalam tafsir beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mengenai perkataan malaikat tersebut, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima fa innahum, qala rahimahullah, fa innahum aradu anna min hadzal jinsi man yaf'alu dhalika وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهمه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا السنس من صلصال من حمأ مسنون أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم wayurdi'uhum anil maharim wal ma'athim kama qalahu al-Qurtubi. Wa qala al-mala'ika hadha laysa 'ala wajhi al-i'tirad 'ala Allah wa la 'ala ala wajhi al-hasad li bani Adam. Adapun ayat yang telah kita dengarkan tadi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, maka di sini mereka malaikat menginginkan, bukan Adam yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Apakah engkau akan menjadikan nanti orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi dan menumpahkan darah? Bukan Adam. Karena Adam adalah Nabi Allah. Masa beliau berbuat kerusakan di permukaan bumi? Tapi mereka malaikat memahami bahwa yang berbuat kerusakan ini adalah dari jenisnya Adam atau nantinya anak keturunannya Adam, di mana mereka juga mengetahui hal ini dengan ilmu yang khusus di sisi malaikat. Juga mereka melihat bahwa dari tabiat manusia seperti itu dengan bentuk penciptaannya. Apa dengan asal penciptaannya? Dan dipahami juga kalimat khalifah fil ardi itu, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Lihat keterangan ini dengan seksama, atau perhatikan keterangan ini dengan seksama, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dipahami bahwa nantinya kalau ada khalifah, tentunya dia akan menjadi hakim penengah terhadap urusan manusia, yang manusia itu nantinya akan didapati saling zalim mendzalimi, sehingga dia yang melerai, memisahkan, menempatkan pada tempatnya dan mencegah mereka kepada perbuatan yang haram, mencegah kepada mereka kepada perbuatan yang dikatakan dosa. Itu namanya khalifah Allah ciptakan. Karenanya apa yang datang dari malaikat ini bukanlah, laisa ala wajhil i'tirad, bukanlah debat, atau bukanlah mengomentari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Biasa kita dengarkan penceramah-penceramah. Penceramah terkadang khutbah Jumat ini, yang seharusnya mengajari kita ilmu yang benar, terkadang enggak memikirkan apa yang dia sampaikan. Ya masih mending kalau dia menceritakan tentang apa yang dia ketahui dari perkara-perkara yang mesti dilakukan dari sunnah-sunnah. Ini tidak membawakan cerita-cerita sampai kepada cerita dongeng, diceritakan di mimbar. Bahkan mimbar yang dikatakan itu adalah mimbar menjadi citra kaum muslimin di satu tempat. Saya suatu waktu sholat di Masjid Istiqlal. Ya namanya Masjid Istiqlal, menjadi citra kaum musliminnya Indonesia. Di mimbarnya diceritakan dongeng. Ini khutbah Jumat kok ceritanya dongeng? Tidak ada bedanya dengan masjid yang di desa. Terlebih lagi membawa cerita-cerita berkaitan dengan penciptaan Adam, dikatakan debat, dikatakan apa? Malaikat mencoba berkomentar, dan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Maka ingatlah keterangan tadi bahwa malaikat tidak mendebat dan tidak mengomentari cap, tapi mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui dari ilmu yang khusus, dan itu pun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka tidak benar, mereka tentunya tidak akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga tentunya dari pelajaran sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, jangan kita asal cerita tentang cerita Adam dan bagaimana malaikat menyampaikan perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diinginkan kepada kita semuanya, tentunya kita kalau menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, perlulah dengan keterangan yang pasti. Kita paham terlebih dahulu, mengilmui terlebih dahulu, baru menyampaikan. Jangan menyampaikan tanpa pengetahuan yang pasti. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Ini menyinggung tentang kalimat apa, ayat yang telah disebutkan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yang tentunya akan kita sambung nantinya pada penyebutan ayat yang lain dan penyebutan ayat secara keseluruhan yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Namun waktu kita tidak cukup, wallahul musta'an. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang datang dari keterangan tadi memberikan pelajaran yang besar, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam pengajian kita terhadap tafsir Al-Quran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam keterangan Fiqhul Muyassar. Sebagaimana biasanya kita mengambil sedikit waktu yang ada untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bermanfaat berkenaan dengan fikih ibadah. Terakhir, kita mengambil keterangan yang berkaitan dengan adab-adab masuk ke dalam toilet dan tentunya juga keluar toilet, dan diinginkan dengan toilet yang semakna dengannya, yakni kamar mandi, WC dan yang lainnya tentunya yang semakna dengan itu. Berkata penulis rahimahullah waffaqahumullah jami'an, ma yuhramu fi'luhu 'ala man arada qada'ul hajah. Apa yang diharamkan dan terlarang bagi mereka yang hendak buang hajat. Yuhramul baul fil ma'ir raqid. Yang pertama, diharamkan bagi mereka yang hendak buang hajat dia buang air kecil di air yang tergenang. Dia buang air kecil di air yang tergenang. Dan air yang tergenang di sini diinginkan dengannya kolam, sumur, atau kubangan air, atau yang sejenisnya. Bukan ma'ul bahr, bukan air laut, bukan air danau, dan juga bukan air sungai yang semuanya dikatakan ma'ul bahr, air yang besar. Tetapi seperti apa yang telah disebutkan tadi, kolam, sumur, dan yang sejenisnya. Kenapa terlarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Li hadis Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil baul fil ma'ir raqid. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam melarang seorang kencing di air yang tergenang. Di air yang tergenang. Tentunya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang muttabi, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada larangan seperti ini dia hanya sekedar mengatakan sami'na wa ata'na, sudah cukup. Ada larangan, selesai, dilarang ya dilarang. Nah, kita lanjutkan sedikit ba'da duhur insyaallah taala, dan teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti sekalian dikumpulkan insyaallah taala setelah duhur. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin.